habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeen internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaan idiin hayna idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Xaafada ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda oo aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan. Weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska, waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska ikraan tahliil.
walaashay gabadheenii ikraan tahliil cadaalad way helaysaa, kuwa dibka u geystayna ama maanta aan helno ama beri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo, laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiisan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed, islamarkaana kiiska ikraan tahliil laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto. qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Gothenburg ama Göteborg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 21 qof, iyadoo boqolaal kalena laga soo dadguriyey. afhayeen u hadashay isbitaalka Schlangere University Hospital Ingrid Frederickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay kontumeeyo, ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay. afhayeen u hadashay booliska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagal ama ulaka ah. afhayeenka booliska ayaa sheegtay in dembi baarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mid a dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa. qaraxa ayaa baarashantii subaxnimo ka dhacay degmada Anedal ee bartamaha Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden. dab ayaa ku faafay dhismaha, waxaana weli socday damintiisa iyo gurmadka ilaa 9:00 subaxnimo. wasiirka arrimaha gudaha Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Sweden TT u sheegay in ay aad u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi. madaxda ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Maraykanka. madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa ku saabsan ka bixitaankooda ay ciidamada Maraykanka ka soo baxeen Afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa ay u heliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. su'aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa hore u difaacday go'aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen Afghanistan. dalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsantay wadanka Jarmalka, taasi oo lagu doonayay in ra'iisul wasaaraha la bedelayo Angela Merkel oo 16 sano soo haysa xilka lagu doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra'iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyay xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratka. Xisbiga Social Democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda. Natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe SPD uu helay 525, halka xisbiga midigta dhexe CDU ee Merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd 420. Hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda xukuumaysa la soo dhiso laba xisbi oo kale, isagoo yiri in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen mid mucaarad ah. kan magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Si aad wararka ku maqlayseen, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala magaalada Gothenburg xilli hore oo saaka ah, sida ay booliska dalkaasi Sweden sheegeen. 4 qof ayaa la sheegay in daawacoodu uu halis yahay. Radwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Magaalada Gothenburg waa magaalada labaad ee dalka Sweden, waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban. Booliska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa, isla markaana ay ku dhaawacmeen 20 qof, iyadoo 400 qofna laga daadgureeyay dhismayaashan oo dabku uu ku faafay. Afhayeen u hadashay isbitaalka Sahlgrenska University Hospital oo lagu magacaabo Ingrid Frederiksson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay 50 ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay isbitaalka. Thomas Fagsberg oo ku hadlay afka booliska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxaa telefishinka TV4 ee dalkaasi uu u sheegay in dambi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Anadel ee bartamaha Gothenburg. Abdullahi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas.
Walaal, waa maasan tahay xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Yotbor. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda oo aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dil ay ka dhacaan.
Wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliisku ay sheegeen?
May, walaal, weli rapoort ma aysan noo soo direen booliiska. Waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska. Runtii aad u naxariin badan, maadaama aan horey looga baran xaafadaha santarka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u naxariin badan.
Marka qaraxan maxaa loo malaynayaa inuu yahay? Ma qarax argagixisa, ma qarax oo maaragtay dambiyo kala?
Ilaa iyo hadda warbixin ma aynan siinin booliiska. Mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco, laakiin qaraxa dad badanaa guryihii ay ku noolaayeen maantii guri la-aan ah oo dhibaatooyin badan caawa la soo darastay.
See looga dareemay guud ahaan magaalada Gothenburg qaraxa?
Runtii walaal, maanta dadka oo dhan way ka wada hadlayaan, maadaama sida hore aan kugu sheegay oo ahayn qaraxan ama looga baran xaafadaha xaafadahan oo santarka oo kaleeta meela ammaan ah runtii ahayd. Dadka oo dhan maanta aad bay u hadalhayaan. Anagana runtii siyaasiyiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centralka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan. Runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel loogu soo wada jeesto. Maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada, marka runtii mana ahan wax la aqbali karo. Marka anagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsugno booliiska warbixintiisa si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden Michael Denberg ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas. Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci darro, laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la guda. Waxaa kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka COVID-19. Haatan gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha Soomaalida kala shaqeyso ciribtirka gudniinka. Brenda Molinia ayaa warbixintan kasoo dirtay Gaarisa. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Yasmin Maxamed oo 23 jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqeynaysa Silver Lining Kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka Gaarisa ee Kenya. Waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano FGM.
Anigoo ah qof falkani soo maray, waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay.
Iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah. Tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii coronavirus uu qasbay iskuulada in la xiro, gaar ahaana bulshooyinka Soomaalida ee Gaarisa.
Intii lagu jiray COVID-ka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah, markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan. Marka kuwa da'da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo, kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka.
Gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah Kenya, iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka 2022, 8 sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah 2030. Maka Qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida Gaarisa oo kale ah sababo la xiriira dhaqanka iyo diinta oo xoogan.
Dhaqanka Soomaalidu wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn. Waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin goynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada.
Guddiga ka hortaga gudniinka gabdhaha ee dowladda Kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh. Maamulaha guud ee guddiga, Bernadette Lolojo, ayaa sheegay in furitaanka iskuulada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka, laakiin waxaa jira caqabado kale.
Caqabada keliya ee weyn ee na haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar, markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay. Markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto.
Mas-uuliyiinta Kenya ayaa waxay sheegeen inay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba uduudista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan wadada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
Adeyu Masiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda ku meel gaarka ahee dalka Mali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee la dagaalanka argagixisada, iyadoo oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali ay nabadeeda soo celiyaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi caloshood u shaqeystayaal ka tirsan shirkadda Wagner ee dalka Ruushka inay yihiin warar ku tirkuteen ah. warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA Jeff Sheldon waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Ra-iisul wasaare Jock Walmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyey isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda ammaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda ammaanka. Meega ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. wararka ku saabsan heshiiska dhexmaray dawladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horantii bishan waxana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 caloshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacood ku aadan keenista Mali ee caloshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sirkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyay digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd: waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan caloshood u shaqeystayaal Ruusha. Waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay caloshood u shaqeystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo waddamo kale isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dawladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyay waxa kaliya aan hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay'ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaq qabatay saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Adeeyo masantay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeestay 1940 Jeff Sheldon ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. halkaad dulin kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay halweynada caafimaadka. Hay'adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano BMA ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaar ah la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku dhuriyaantay shidaal yaridii wali ka taagnayd dalkaasi. Ridwaan Xaaj Cabdiwari ayaa warbixintan ka soo diray London.
Hay'adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koobaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyay codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamsa Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Anaga dadka NHS u shaqeeya haday yihiin dhakhaatiir ama haday yihiin nurses sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhadheer inaan u shaqeyno, isbitaalada dhadheeraan ka shaqeyno marka shidaalka loo baahan yahay. So مركز هذا اللي أنت كبرد عدوا ويد ويد أوفيس لدباته وشقة هذه نكد هذه إن محاك كلها يعني أكوسو توي إن مارت شقة هذه سن اللي ربي قبستي
كل جيد أو كل يكما كابنا شمسة وحاجرة إيانا قبضة فربضان أو سوماليهد أو أشيقية واحدة عافيماتك أو ديباتوين كان لكورمي
سيو كل قبضة كيرك إيانا كشيقية أو قبضة بضان أو عنقان وحافظات لنقان سيدك إنها إيانا سيدو كلت أو ميلو حافظة ديدير كيرو أهدا إيانا ساسو كل إسامي سي شدا الآن تودن كبعة دي مركة إيانا في الكود دي حين قطيني يعني شيء اللي قرب إني سقط أذن أذكر روايات أما يكون وقت long time إذا قعدت بس رأسدان أما العقدة كبحيان إني تجاسب قصدا سودبتو يبدأ يعني يكسو قرتي شو ده الآن تودن كبعة دي أنا هاي كبدا إن خلت السوشيال كير كشقي ودن كان
شدال يريد أوحى ثواب لوجا دقي دراولين تي بابورت ووين حمولك شدالك كيني جري أو آدو يراضي تنية مركي بريطان أي كبح ذي مدوغ يورب يقيمها غاسك أو كعي ردوان حاج عبدولي VOA لندن
ولي وحن نغلس وعطان لان تحصو مالك يتعدى VOA وسيطو سيدين كيفانيسة واشنطن مقالة مقدشو حمان تكبل وضي خد بضاها أي تيدين يال مشرحين تا وترتم إيساء أقل كسرائح وبنها كسو تيدا سوماليا بل سدوني يأينا يكمن نقضان بارلمان كفدرال في سوماليا رئيس الوزارة سوماليا محمد حسين روبلي وكه اللي قوطة سأي تاتي الرماء يكمي ديهين لما يسترك دورشادة يكيس كإكرام تهليل او اه سركال كترسان هيئدى سرطان كا للاقي هاي تان إيا بشي جون لحي لباتن تيدي عبد القادر محمد عبد الله ياور بحنتان إنو رسو دري مقدشو
أني جو حال مهم دو كواد يا دورشة ذا مركز كواد مركز لواط دورشة ذا مركز دحالنا دورشة ذا سببته خلاف كستو يسقفت كستو حول ما أنا يا مركز دورشة ذا نهجك
رئيس الوزراء الرابل عمان تداه فريد دورشة ذا أقل خسارة سومالي لان أي شاقين دل خوجه يصد دورشة مهم نيتاي إنه يكون لعضها الناني خوجه طفو فناني عدالة
خوف كستو سومالي ميل كستو جوغو قدي يديبت أرنتان فرصت أي أطهي وحين علامته هي حنانك دورشدا او عدينسو ان ودلكو اادي دورشو ان شاء الله markay noo dhamaato doorashada aqalka sare waan rajaynayaa inuu lagu soo dhamaato isbuucan gudhiisa lagu ma kala kacayo waxa hor loo sii galaya doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii galaya markay laga dhamaato doorashada aqalka sare markay laga dhamaato waxa toos loo sii galaya doorashada aqalka hoose insha Allah waxaan farayaa dhamaan gudiyada doorashooyinka gudiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada
Pablo ayaa ugu yeeray maamulada walay ku dhameeyay hin sanatarada aqalka sare ee soo dhameeyay si loo gudagalo doorashada aqalka sare gudoonkiisa
waxaan kala rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kala rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada afarta Jubaland labada galmudug iyo labada Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare ay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kala maahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan gudoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkan uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Iran tahliil isagoo sheegay in gacanta shacabka soo gali doonaan kuwii dibka u geystay Iran
walaashay gabadheenni Iran tahliil cadaalad weey helaysa kuwii dibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno إن شاء الله قعنت الشعب الصومالي دي سوغلي دونان وانا لا لحساب طمي يا إلهي غالي كنقضه لكن قلبي إن خير أشياء هوش والمدر جراء محكمة دي ملتي يا الله حل ساري قو أنكي رأيان سوغينا دمان hawleedana inay wadato ayaan rajaynayaa horeyn waa u qoray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawleedu u bilowdaan cadaaladdaas ayaan nabadu jawdo
Pablo ka hadlaya doorashada ayaa ku olalaya ahmiyadda ay leedahay in xukuumadiisu ay qabato doorasho
insha Allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabti kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaajo wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashada saa laisugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helayna annagana ku calalfiyoobaynayna waddankana hor isku dhiigii hore ugu gudbayaa insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino
madaxweyne farmaajo ayaa hore gudda ugu magacaabay kiiska ekraan tahliil waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare Rable iyo qoyska ekraan tahliil waxaana weli taagan khilaafka ka dhashay arrinta ekraan tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare Rable uu ka dalbay taliyihii hay'adda nabadsugidda xilligaasi Fahad Yasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa loo qabtay fasoole gudaha hay'adka garoonka aanade magaalada Muqdisho waxaana amniga doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanade Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halka dulin kala socotaan oo laanta Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington haatan in kulan sanno codka fanaanka Abdul Qadir Kaski
arnida gansu waxa urka kubewa amski nafta arnida gansu waxa urka kubewa amski ma atke siwa iyo xubdiyo ola la haacay ma adkii siba ufan loo badagan iyo xubdiyo ola la haacay ma wabada baan u qaddayn bixiyo taniga yaay ma wabada baan u qaddayn bixiyo
VOA.
kale ku soo dhawaada dhigistay laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybi kale daacadina ayaan ku dhigayna qodobada soo maqaneed maqli doontaana waxa kamida barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaar markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta hadal u jeediyay murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraam Tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyay madaxda dawladda federaalka. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay cadaalad uu u taagan yahay cadaalada bulshada Soomaaliyeed isla markaana kiiska Ikraam Tahliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaalada loogu raadinayo sida hadalka u dhigay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhexdhaliyay Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo Madaxweyne Farmaajo. Qaar xog badan oo ka dhacay dhismaha ku yaala magaalada Göteborg ama Gothenburg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin inuu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 12 qof iyadoo oo boqolaal kalena la soo daadgureeyey. Afhayeenu hadashay isbitaalka Sahlgrenska ee University ee dalkaasi, Ingrid Fredriksson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn ee magaaladaas. 4 qof oo ka mid ah oo saddex yihiin haween da' ah iyo nin da'diisu ay tahay kontomeeyo ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay. Afhayeen u hadlay booliska ayaa isaguna sheegay in ilaa hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dambi baarayaasha ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid si ula kac loo sameeyey. Madaxa ugu sareeya ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka Mareykanka. Madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanku ee kasoo baxeen Afghanistan. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba abaandulaha ayaa hortagi doona golaha sanadka. Su'aalaha horyaala madaxda ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshaha u yaala mustaqbalka ee dhinaca difaaca. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa hore u difaacday iyadoo go'aanka ay ciidamada uga soo saartay Afghanistan. Dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu dooranayay ra'iisul wasaaraha bedelaya Angela Merkel oo 16 sano haysa xilkaasi. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra'iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyay xiriir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska. Xisbiga ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda. Hogaamiyaha xisbiga SPD ee Olaf Scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumadda ay isbahaysi la soo dhisi doonto laba xisbi oo kale, isagoo sheegay in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen xisbi mucaarad ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxa magaalada Hargeysa ka furmay kulan lagu qorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland, iyadoo oo ay ka wada qayb qaadanayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha xukuumadda iyo weliba qaar ka mid ah ururada wadaniga ah. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Shirkan lagu qorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa dooda ugu weyn dhex taalay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasakow la xoog ururiyo isla markaana layska kaashado sidii loo diyaarin lahaa, isagoo carabkana ku dhuftay in labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socotay dooda iyo xoog urursiga la xidhiira diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada.
Muddo laba sanaba lagu qaatay inaanu ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada, in qoriddeeda iyo diyaarinteeda ayaan halkan soo gaarsiino laba sano ugu qaatay labada sano waxa laga wada hadlayay sidii loo helin lahaa ciddii aga expertka ahayd diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policy-ga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee ka mas-uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaaladaas oo dhan runtii markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dowladdu waxay go'aansatay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasadii daryeelka bulshada
iyadoo inta badan hay-adaha kala duwan ee dhinaca dowladda somaliland ay wajahaan in hay-ado caalamiya iyo kuwo wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somaliland cabdirashiid ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada somaliland ay qaataan kaalintooda
marka laga hadlayo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo hawsha dhiirgelinayay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahbaa ka shaqeynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeenna dowladdu markaa maanta kaalinteedii bay qaadanaysaa waxay waddaa reform ku aadan sidii sectorkan dowladdu ay u dhiirgelin lahayd adeegyada markaa ay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dowladdu markaa liirgarayso dowladdu markaa ay fuliso maadaama awooddeedii iyo xirfadeedii kor loo soo qaaday
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareeska maraykanka ayaa isniintii shalay hor joogsaday hindisa sharciyeed ay wateen xubnaha dimuqraadigu kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka daynta ee dowladda maraykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayay in shaqada dowladdu ay xidhanto xilliyadii dambe waxaa aad u hooseeyay heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda maraykanka haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi bal aynu horta eegno is-hortaagii shalay ee hindisa sharciyeedkii xisbiga dimuqraadigu uu watay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday inay in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama usoo u sharciyeeyo ayay ahayd madaxweynuhu wuxuu codsaday 3.5 trillion waa lacag aada u badan ayuu codsaday lacagtaas oo 1 trillion uu codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii bridgeyadii waxyaalihii u baahnaa iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midigtu yidhaahdaan cimilada iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha amaba caruuraha meel waxaynu halkan nidhaahno daycareka oo kale caruurta loo haynayo dadka taasu ay kasoo horjeedaan qolyaha kale marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa qeyb ka midi tahay marka dooda taagneed waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo 1 millionka trillionka lagu sameynayo ama jidad ama wax inaan lagu darin dowladda lacagtii ay ku shaqayn lahayd oo waxay diidayaan in lagu daro tan ah madaxweynuhu rabo inuu ku bixiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada lagaga hortegayo dhibaatooyinkeeda marka horta ta laysku haystaa waa intaas marka qaarkood waxay leeyihiin lacagta tan way badan tahay dowladduna ma awoodo dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo $20 trillion oo deyna marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho waa in baarlamaanku u ogolaada ansixiya haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqayso marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda
doorashadii guud ee maraykanka ee dhammaadkii sanadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee kongareeska sida uu sharxay maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republikaanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee kongareesku ka kooban yahay ama aqalka hoose ha noqoto ama senatka ha noqoto waa kuraas aad isugu dhoweeye oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno dimuqraadiyiintu waxay haystaan 222 xubnood halka ay ka haystaan republicanku 212 marka sideed codun baad moodaa inay ku hoggaaminayaan aqalka hoose halka aqalka sare ee senatka ah ee boqolka mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qol kastaaba 10 ay haysato marka halkaasna tay weeye oo runtii aad buu isugu dhow yahay ama waa isku mid marka waxaa jabiye uu madaxweyne kuxigeenka Mareykanka ayaa biilku marku aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majority ay ku soo baaskareeyaan aqalka sare sanadka markuu yimaado marka madaxweyne kuxigeenka Mareykanka ayaa sharcigu ogol yahay Kamala Harris inay marka codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay 50+ marka ay ka dhigto marka waxaad moodaa xag aqalka sarena waa 50-50 weeye aqalka hoosena 8 cod baa la isdheer yahay marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa sheegay in Kongreska Mareykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi sidoo marka la sharxayo Maxamed Xasan Musharraf
labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xilka qabtay aad iyo aad buu u adkaa historically-na wuxuu ku soo aaday madaxweynuhu iyadoo aad loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka Mareykanka aan lagu arki jirin ay ku soo biireen iyadoo oo si aad loo kala fogaaday marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyay doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inay wax wada shaqeyn ah oo la taaban karo in ay yeelan marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senatka ha noqote waxaad moodaa qoladan republicanku si wada jir ah oo aan kala hadlahayn inay uga hor imaanayeen way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii Mitt Romney iyo rag la mid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlaan xisbiga u afduubnayn laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baaskareeyey biilasha ah madaxweynaha u tagay saxeexay marka laga hadlayo oo ugu dambeeyey 1.9 trillion-kii stimulus package-ka la oran jiray federal unemployment-ka ka iyo shirkadaha aan shaqayn lacagtooda iyo COVID-19-ka lagu caawinayo dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartahay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka sanadkii 2009-kii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan Kongreska Mareykanka haddaba xiriirka uu la leeyahay aqalka Kongreska si naba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
hadda sidaad aragtay siyaasadda iyo waddankan Mareykanku ay aad iyo aad bay isu beddeshay madaxweynaha Joe Biden 1973-kii ayaa senatka loo doortay uu ka noqonayay madaxweyne ku-xigeenka uu Obama uu noqday 2009-kii taas macnaheedu wuxuu ku jiray senatka ama aqalka sare 30 sanadood doorto runtii dadkii waqtigiisa isagoo dhalinyaraha uu galay raggii badankooda uu meesha kula jiray waa socdeen waqtii ilaahay u timi iyo dee wax gaboobay oo ka fadhiistay bay noqdeen marka rag badan oo meesha ku jira maaha dadka ay isku waqti ahaayeen dadka kan waa dad cusub waxaa xagga marka loo eego republicanka ama xisbiga jamhuuriga waa dad xag jira marka la shaqaynta xisbiga kale labada xisbiga meelo fog kala taagan yihiin iyada kaliya ayaan la saarin jamhuuriga dimuqraadiga laftoodu waa la mid marka dad badankoodu dhalinyaro badan dad aan isla shaqaynayn dad dulqaadkoodu badan yahay ayaa meesha soo galay marka su-aasha dadku soo aan ku soo noqono malaha madaxweynuhu maanta dadka uu la shaqayn lahaa waqtigiisa joogay isla shaqayn jireen horta meesha maba jooga dadku
d dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo is hortaagay hindisa sharciyeed ay wateen mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaasi oo nabadgelyo.
هذا يوم هاتي محمد عبد حسن سندرة ونورس عسيني برنامج كاسي هل كانت قرص عطانا والان تأب صومالي إذا عدى فيه وإيهات النقصور دوادة حبينتي دود دقابن وحايد نورس عسيني ياسين عيسى ورنيري
waxaa ka dhigaysiyaa amarka iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo amaan darrida Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin isla qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisinta dib u heshiisinta daba Soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaadda jirta waa mowduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qaybgeliyeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Khaliifa Axmed Gaabow oo siyaasi ka faalooda ayuuna Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa خليل احمد جابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان اورن ياسينو والدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي ولادها رنتي سوماليا ديب هشيسينا فربدان ايا سوماليا لغا سميهي مريا لبا ان اهين لكن وحا سببتو اي تهي هدي با ان اي جيرين دولت خوغ له او دمبيلياشا وحا اي مودن يهن كولا دقانتا waa laga marmaan in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culaa taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas
dadka Soomaalidu ma heshiyeen oo dib u heshiisiin bay u baahan yihiin mase uma baahan
ma Soomaali waa la heshiyey Soomaali waa la heshiyey dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyey laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale loona way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalki wali kama aysan dhalan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin yasiin iyo viewer wa maantiin sidoo kale ta saaxiibkii qaliif wa maaragti wa salaamaya waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qolool bay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoola la isku keeno kadibna uu waan la heshiin la yiraahdo waxa loo baahday heshiisinta loo baahday taas ma waxa way waan calaasho la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo Soomaalidu way dagaalami jirtay bari hore laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la soo dagaalami jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umaleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khaliifa Axmed Gaabow dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaana ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay shirka Djibouti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006 kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynaha geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale sida qofka hadii la dulmi oo la dulmi oo cadaalad uu aado uu sanayri wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisa la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xuk ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay waxaan kugu iri dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood laho ka hor tagtaa oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaa si sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yah ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyah waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
guddoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay sax wa jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasay ku ekeen see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalka aan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisii la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaashii ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laaba waayo mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yidhi war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisii laga dilay ee dadka laga dilay way imaanaya dad kaleetay lahayeen yaa mas-uulka ah waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaalow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog lala helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matalayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood malaha odaga hay-ad inta imbawar gareyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la imbawar gareeyo hay-adaha dawliga oo ay ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo qualityle oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
aad ayaan u baasantay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis doodii gaaban intaa hilo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo qosnaayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise oo dheer oo nala socodsiinay hubintaasi iyo dooda gaar ah khad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA haatan aynu ku wadan sanno heeskan.
Laba ayni go'd iska eegtayo iska amina aman mudane inta aashaqo isku booyayo istiraashada aman mudane ahdiga jikeen wakhtayo aroos gala aman mudane mana in doora jacaylka atii bersooni abuura aman mudane ahay nasiibtu isleen u gaare aroos gala aman mudane u baxdino ishaashiqiba allah ilahe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda aashaqo isku ooyayo ila shada aman mudane ahdiga jikeen wakhtayo aroos gala aman mudane lamaan in doora jacaylka akii kursuni abuura aman mudane ahay nasiibtu isku akare aroos gala aman mudane u baxdino ishaashiqiba allah ilahe aman mudane yan isorta ehel kutama aroskoda aqalla sesta diga aslaniyo kebedlonka u baxdo nan lagu daadiya allah ilahe aman wa tisahisha
kasayn soo gabagabeenna dhigisteel baahintii idaacadeed oo dinkii mana salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af Soomaaliga ee laanta af Soomaaliga V O A oo idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.